Accente europene. La Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și în ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene încercăm să aflăm ce anume din 2017 va avea efecte anul acesta și la ce să ne așteptăm în materie de afaceri europene. 2018 este de așteptat să fie anul în care se vor contura liniile de reformă a Uniunii Europene, proces început anul trecut cu lansarea celor 5 scenarii de viitor enunțate de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, cel care a și cerut organizarea unui summit istoric la Sibiu în 2019, o reuniune a renașterii europene. Evident că pentru fiecare din cele 5 posibile scenarii de viitor al Uniunii va arăta altfel și bugetul multianual european. Oana Bâlă explică.
În cazul primului scenariu privind viitorul Uniunii și anume cel de a continua ca până acum bugetul multianual, presupune în ceea ce privește veniturile sistemul actual fără corecții și finanțarea din alte surse de venituri sau taxe, iar în ceea ce privește tendința generală și volumul, e nevoie de stabilitate și de reflectarea stadiului actual al agendei de reformă a Uniunii în formula cu 27 de state membre. Pentru scenariul 2, adică accent exclusiv pe piața unică, bugetul ar avea venituri din sistemul actual, fără corecții, iar în ceea ce privește tendința generală și volumul, ar fi nevoie de o reducere semnificativă, cu accent pe funcționarea pieței interne, diminuarea considerabilă a fondurilor pentru politica de coeziune și cea agricolă comună și de o utilizare mult mai extinsă a instrumentelor financiare și a garanțiilor. Pentru scenariul 3, care înseamnă că statele care vor mai mult pot realiza mai mult, bugetul se va forma din venituri ca în scenariul 1, plus noi politici finanțate numai de statele participante, fie prin sistemul actual, fie printr-o nouă resursă proprie, de exemplu taxa pe tranzacțiile financiare. Aceasta presupune un nou flux de venituri în afara sistemului de finanțare actual sau contribuții financiare ad hoc. În scenariul 3 este nevoie de stabilitate generală cu o eventuală creștere de a acoperi domeniile de acțiune comună și de o utilizare mai extinsă a instrumentelor financiare și a garanțiilor. Pentru scenariul 4, adică mai puțin, dar mai eficient, veniturile ar veni din simplificarea sistemului actual prin abrogarea tuturor corecțiilor, reformarea sau eliminarea resursei proprii bazate pe taxa pe valoare adăugată, din noi resurse proprii pentru a finanța o parte din bugetul Uniunii Europene și a contribui la îndeplinirea obiectivelor politice și din alte surse de venituri sau taxe. Acest al patrulea scenariu presupune o diminuare generală și o reducere a sumelor pentru politica de coeziune și cea agricolă, cu accent pe prioritățile cu o valoare adăugată europeană foarte ridicată și utilizarea mult mai extinsă a instrumentelor financiare și a garanțiilor. În cazul celui mai optimist scenariu de viitor, al cincilea, care înseamnă mult mai mult împreună, veniturile pentru bugetul multianual ar veni dintr-o reformă aprofundată, peste ce presupune scenariul 4 noi resurse proprii pentru a finanța o parte substanțială din buget și a contribui la îndeplinirea obiectivelor politice, dar și alte surse de venituri sau taxe. În scenariul 5, bugetul are nevoie de o majorare semnificativă, de finanțare suplimentară consistentă a noilor priorități și acțiuni externe, de o utilizare mai extinsă a instrumentelor financiare și a garanțiilor și de majorarea plafonului resurselor proprii.
Politica de coeziune și politica agricolă comună ar putea înregistrate ieri masive de fonduri din cauza altor politici deținate migrației și apărării. În plus, statele care acum sunt contributoare nete la bugetul european intenționează să-și micșoreze contribuțiile, unele chiar până la ori sub 1% din PIB, ceea ce înseamnă că viitorul buget după 2020 va fi mai mic. Toate acestea înseamnă mai puțin bani pentru politica agricolă comună și cea de coeziune, prin care se presupune că țări ca România pot recupera diferențele de dezvoltare față de statele mai vechi membre. Problema e că România se va confrunta cu argumentul că nu prea a folosit banii puși deja la dispoziție, a avertizat consilierul prezidențial Leonard Orban.
Să ne așteptăm ca să avem un buget post-2020 mai mic și cu condiționalități mai dure. Mă aștept ca negocierea care va urma pentru bugetul post-2020 să fie chiar mai dură decât au fost negocierile până în prezent. De ce? În primul rând, situația generală din Uniunea Europeană, euroscepticism, diferitele reacții care există în anumite state membre, generează deja un răspuns, în special din partea țărilor net contributoare la bugetul Uniunii Europene, de a marșa pe ideea reducerii contribuțiilor. O a doua presiune e, evident, Brexit-ul. Fără contribuția Marii Britanii, bugetul Uniunii Europene va scădea un procent de aproximativ 13%. De altfel, problema asta va exista și pentru anii 2019 și 2020 și, sincer, nu pot să vă spun în momentul de față cum va fi rezolvată. Nu știu în ce măsură Marea Britanie va accepta să plătească o notă de plată de câteva zeci de miliarde de euro, probabil între 50 și 60 de miliarde de euro, pentru 2019 și 2020. Am asistat la foarte multe negocieri, dar niciuna nu se compară cu negocierea banilor, negocierea bugetului. Este cea în care, practic, se poate spune că se negociază cu cuțitele pe masă.
Ministrul pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat pentru Radio România că în negocierile privind viitorul buget european, România va încerca măcar să mențină actualul nivel al fondurilor alocate politicii de coeziune.
Politica de coeziune reprezintă o prioritate pentru noi și este un lucru pentru care vom lupta în continuare. Da? Este clar o perspectivă asumată de majoritatea țărilor din estul Europei ca politica de coeziune să fie menținută pe mai departe. Este maniera prin care pot fi reduse decalajele de dezvoltare între regiunile la nivel european și, în acest sens, noi trebuie să explicăm în ce manieră politica de coeziune este o soluție viabilă pe mai departe. Avem Comisarul European pentru Politici Regionale, și în consecință acest lucru constituie un element suplimentar pentru dorința noastră de a susține acest element. Nu vă ascund că în mediul de la Bruxelles sunt voci care critică această politică de coeziune, dar e rolul nostru ca stat care susține această revendicare de a menține politica de coeziune, de a explica cât mai multor actori în ce măsură această politică de coeziune este una eficientă și utilă Uniunii Europene.
Oricare scenariu sau combinații de scenarii am avea în momentul în care Uniunea va rămâne efectiv cu 27 de state membre, e clar că va fi nevoie de o folosire mai ingenioasă a banilor pentru a compensa micșorarea bugetului european. Gabriela Drăgan, directorul Institutului European din România, mi-a explicat că în cadrul viitorului buget multianual european, statele membre vor fi nevoite să folosească și mai mult instrumente financiare complexe, pe care România a dovedit însă că nu prea știe să le folosească.
Avem un exemplu extrem de recent pe care îl putem lua, să spunem, ca punct de plecare în ceea ce va însemna regândirea accesului la resursele Uniunii în viitor, este așa numitul plan Juncker, cel care își propunea și care își propune în continuare să impulsioneze investițiile, atrăgând alături de investițiile publice și fonduri din zona privată. E un instrument financiar care presupune să folosești niște fonduri oferite de Banca Europeană de Investiții, drept garanții pentru niște împrumuturi. Ele, ca și instrument, presupun, în fapt, împrumuturi și nu subvenții, așa cum erau, până la urmă, gândite politicile Uniunii. Deci ceea ce putem să constatăm este o treptată alunecare dinspre subvenții către împrumuturi. Unde stă România aici? Pe planul Juncker, România nu stă foarte bine. Pe absorpția 2014-2020, iarăși nu este într-o situație extrem de fericită. Absorpția pe perioada anterioară, chiar dacă nu o duce pe o poziție fruntașă, zic eu că a ajuns la un nivel măcar mulțumitor, undeva în jur de 90%. Eu zic că absorpția respectivă arată totuși că în cele din urmă ne-am mobilizat și am reușit să atragem banii. Noi despre ce vorbim acum? Vorbim despre absorpția cantitativă și nu calitativă. Deci ar fi un alt subiect probabil să vedem în cazul în care atragem banii, dacă îi folosim și eficient.
Tocmai asta se prefigurează a fi, și deja se vorbește de mult de asta, ca în viitorul buget multianual să fie mai bine reflectată o condiție pentru cheltuire, valoarea adăugată. Ce înseamnă această valoare adăugată? Sustenabilitate este unul din cuvintele pe care le-am auzit. Ce înseamnă sustenabilitate?
Valoarea adăugată a apărut ca și sintagmă și în cazul fondului Juncker. Era vorba de o valoare adăugată la nivel european, o valoare adăugată europeană, ceea ce presupunea ca proiectele pe care le depui și proiectele care vor fi finanțate să aducă rezultate pozitive în mai multe state ale Uniunii Europene. Nu știu, să zicem că ai construi o autostradă care să lege mai multe state sau că ai un proiect comun în zona cercetării de care beneficiază mai multe state. La fel pe coeziune am văzut că cooperarea transfrontalieră este considerată a fi iarăși o zonă de maxim interes. Deci ar fi cercetarea rămâne iarăși o zonă de maxim interes. Prioritățile politicii de coeziune în perioada următoare vor fi cu siguranță nu exact aceleași ca prioritățile politicii de coeziune în perioada anterioară. Iar pe politica agricolă comună, discuțiile în acest moment se poartă pe pilonul 1, respectiv pe plățile directe pentru fermieri. Acolo, în fapt, sunt cele mai mari discuții legate de modificări, în așa fel încât acest pilon să sufere o reformă substanțială, dacă este posibil, în așa fel încât și statele membre să se transforme în cofinanțatori în caz acestui pilon alături de bugetul Uniunii Europene.
Asta nu sună foarte liniștitor pentru fermierii români, de exemplu.
Ceea ce discutăm noi acum sunt propuneri, pentru că ăsta este și sensul acestor documente care au fost publicate de Comisia Europeană. Se propun niște soluții. S-a și spus cât se poate de explicit. Comisia vine cu 5 variante, nu vine și nu spune că una din ele este cea mai bună. Este deschisă către variante care pot prelua elemente de la fiecare. Este deschisă și pentru a 6-a și pentru a 7-a și pentru a nu știu câta variantă. Situația însă este asta. Avem nevoi mai mari, avem resurse mai mici. Este nevoie, nu, ca în acest moment să regândim cu toții o altă modalitate de a consuma acești bani. Pentru că, până la urmă, Uniunea Europeană are niște priorități politice pe care le stabilește de comun acord, dar aceste priorități au nevoie de finanțare. Ele, dacă sunt priorități numai pe hârtie și nu beneficiază și de o finanțare corespunzătoare, s-ar putea să nu-și atingă, până la urmă, obiectivul.
Exact asta vreau să vă întreb. Cum se reflectă în conturul pe care îl ia viitorul buget european cele 10 priorități fixate de Comisia Europeană, mai ales că prima dintre ele este crearea de noi slujbe, iar asta cumva înseamnă inclusiv creștere economică, ceea ce sună foarte bine pentru România. De asta avem noi nevoie, dar asta înseamnă automat menținerea unor fonduri bune pentru coeziune, de exemplu. Deci nu ne întoarcem de unde am pornit?
Nu ne întoarcem de unde am pornit. Cu siguranță prioritatea locuri de muncă, o Europa care să protejeze în continuare, o Europa care să aibă pe mai departe o viziune socială. Deci, cum spuneam, o Europa care să protejeze, ea va rămâne în continuare, ea nu dispare. Faptul că alocările, probabil, pe politica de coeziune vor fi restructurate, faptul că vor fi, probabil, regândite prioritățile, poate regiunile eligibile, poate tipurile de instrumente, asta nu înseamnă că, în continuare, crearea de noi locuri de muncă, sprijinirea IMM-urilor, sprijinirea mediului de afaceri nu vor exista ca priorități. Eu sunt convinsă că ele vor rămâne în continuare ca priorități. E de văzut însă cum anume banii respectiv din buget vor ajunge către statele membre.
Ce înseamnă cum anume vor ajunge?
Păi, dacă vor ajunge, cum spuneam, în formele actuale clasice, deci sub formă de subvenții, sau dacă ajung sub formă de instrumente financiare tot mai sofisticate.
Adică să muncim pentru a-i accesa, nu să-i primim pur și simplu prin plăți directe.
Poate să-i luăm, cum spuneam mai mult, avem o garanție pentru un împrumut pe care trebuie să-l restitui, ai obligația să atragi alături de tine și alți investitori. Nu știu, noi în România vedeți că în continuare ne lovim de faptul că acea lege privind parteneriatul public-privat e o poveste lungă și care pare să fie fără sfârșit. Cum anume poți atrage alături de tine în zona publică, zona privată, dacă tu nu ai un cadru care să reglementeze lucrul ăsta? Pe planul Juncker, de la bun început, s-a spus că va trebui creată o bancă de dezvoltare. Încă nu am creat-o nici pe aia, deci sunt anumite elemente de care trebuie să ții cont în momentul în care dorești cu adevărat să utilizezi banii pe care asemenea instrumente ți-i pun la dispoziție.
Am încheiat anul 2017 cu câteva atenționări de la Comisia Europeană în mai multe domenii, de la deficit, care după părerea instituției europene riscă să fie depășit din cauza cheltuielilor mari combinate cu lipsa investițiilor, dar și în ce privește starea justiției. Cristina Dumitrescu știe ce ne-a transmis Comisia prin ultimul raport privind mecanismul de cooperare și verificare pe justiție.
Ritmul global al reformelor a stagnat în cursul anului 2017, constată Comisia Europeană, ceea ce a dus la încetinirea punerii în aplicare a recomandărilor restante, cu riscul redeschiderii unor chestiuni care, în raportul din ianuarie 2017, au fost considerate închise. Comisia vorbește în cel mai recent raport MCV dat publicității și despre faptul că, în ciuda angajamentului asumat de guvernul de la București de a încerca finalizarea mecanismului de cooperare și verificare cât mai curând posibil, progresele referitoare la abordarea recomandărilor din ianuarie 2017 au fost afectate de situația politică. Sunt menționate aici cele două schimbări ale guvernului în decurs de 9 luni și adoptarea controversatei ordonanțe de urgență 13, care, deși a fost abrogată, a lăsat în urmă îndoieli în spațiul public. O altă controversă a apărut de asemenea odată cu discuțiile privind propunerile de revizuire a legilor justiției, respinse de Consiliul Superior al Magistraturii și criticate de președintele României și de societatea civilă. O altă problemă pe care executivul european o subliniază în raportul său se referă la criticile la adresa sistemului judiciar și a deciziilor instanțelor. România nu a dat curs integral recomandărilor anterioare privind dezbaterea despre numirile procurorilor șefi. A mai reținut Comisia, care insistă ca, înainte de a schimba legislația specifică, România să ceară avizul Comisiei de la Veneția. Comisia Europeană consideră că sunt necesare eforturi suplimentare de combatere a corupției la toate nivelurile, iar la capitolul combaterii corupției la nivel înalt este menționat exemplul a 3 cereri de ridicare a imunității unor parlamentari care au fost respinse după ce Comisia Juridică a apreciat că faptele pe care procurorii doreau să le cerceteze nu au niciun temei juridic. Avem și o bilă albă de la Comisie. România a realizat progrese semnificative în ce privește Agenția Națională de Integritate, iar punerea în aplicare a recomandării Comisiei, ce presupune asigurarea intrării în funcțiune a sistemului prevent, este satisfăcătoare. Dacă autoritățile române nu vor face pași înapoi, România ar putea încheia mecanismul de cooperare și verificare înainte de a prelua președinția Uniunii Europene în ianuarie 2019, a conchis șefa reprezentanței Comisiei Europene la București, Angela Cristea.
Este important ca din recomandările care au fost făcute în trecut și au fost îndeplinite să nu fie nevoie să redeschidem vreuna pentru că s-ar fi făcut pași înapoi.
Ministrul Justiției Tudorel Toader consideră important că nu s-a înregistrat un regres în evoluția României monitorizată prin mecanismul de cooperare și verificare. El consideră concluzia raportului ca fiind pozitivă, în sensul că România își poate îndeplini obiectivul ridicării MCV-ului în actualul mandat al Comisiei, adică în 2018.
Este un raport de etapă care consemnează progresele de la ultimul raport din ianuarie 2017. Raportul evidențiază multe dintre progresele înregistrate de România, fundamentând concluzia Comisiei în sensul îndeplinirii recomandărilor MCV într-un viitor apropiat, cu orizont de timp anul 2018. Este și angajamentul pe care ni l-am asumat, acela ca la preluarea președinției Consiliului, la începutul anului 2019, România să nu se afle sub mecanismul de cooperare și verificare.
Președintele Klaus Iohannis crede însă că raportul reprezintă un serios semnal de alarmă de care coaliția de guvernare trebuie să țină cont, altfel România va face pași înapoi în ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta împotriva corupției.
Am trecut în noul an și cu întârzieri de aplicare a legislației europene în câteva domenii. Tot Cristina Dumitrescu știe despre ce e vorba.
Comisia Europeană a solicitat României, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei, Poloniei și Olandei să transpună în legislația lor națională a patra directivă privind combaterea spălării banilor. Aceste noi norme europene sunt menite să intensifice eforturile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Cele 8 state membre au la dispoziție 2 luni pentru a-și adapta legislația națională la legislația comunitară. În caz contrar, Comisia le poate da în judecată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Executivul european a decis să trimită România, Bulgaria, Luxemburg și Spania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru faptul că nu au notificat până la 10 aprilie 2016, așa cum era transpunerea integrală în legislația națională a normelor Uniunii privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă. Comisia solicită ca cele 4 state membre să fie sancționate financiar, în cazul României fiind vorba despre 42.377 de euro și 60 de eurocenți pe zi. Comisia Europeană a deschis și o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României pentru transpunerea și punerea în aplicare incorrectă a anumitor dispoziții privind respingerea cererilor de permise de ședere și obligația de a justifica motivele de refuz impuse în cadrul directivelor europene privind migrația legală. De asemenea, Comisia a mai trimis scrisori de punere în întârziere Greciei, Olandei și Portugaliei pentru impunerea de taxe excesive și disproporționate pentru acordarea de permise de ședere în temeiul directivelor europene privind migrația legală. Cele 4 state au la dispoziție 2 luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. Și în fine, tot la începutul lunii decembrie, Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere din cauza deficiențelor în aplicarea normelor Uniunii de instituire a spațiului feroviar unic. Scrisoarea de punere în întârziere se referă la noile servicii internaționale de transport feroviar de călători, la acordarea de licențe întreprinderilor feroviare, la furnizarea de informații privind condițiile de acces și la tarifarea serviciilor din terminale, gări și ateliere. România are la dispoziție 2 luni pentru a se conforma legislației europene. În caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat pe această temă.
Odată cu trecerea la 2018, am trecut și în al 11-lea an ca membri ai Uniunii Europene. Opinia generală în Europa și evident și în țările care aspiră la statutul de membru este că principalul beneficiu din aderarea la Uniunea Europeană este dezvoltarea economiei naționale, în cadrul unei mai largi construcții economice stabile, cum este Uniunea. Raportul România 10 ani în Uniunea Europeană, realizat de Institutul European din România, arată că aderarea noastră la Uniune a contribuit la creșterea schimburilor comerciale cu partenerii europeni, la impulsionarea investițiilor străine directe și a antreprenoriatului. De exemplu, perioada 2007-2016 a fost caracterizată de o dezvoltare economică și socială semnificativă, iar produsul intern brut aproape s-a dublat, deși perioada a fost marcată de cea mai mare criză economico-financiară și a datoriilor suverane din Europa în ultimul secol. Pe de altă parte, dacă ne referim la produsul intern brut pe locuitor, România se apropie de 60% din PIB din media Uniunii Europene cu 28 de membre, față de 43% în 2007, adică înainte de aderare. De asemenea, structura economiei românești s-a îmbunătățit cu 6,3%, iar ponderea exporturilor de mărfuri în Uniune s-a majorat cu 4,7 puncte procentuale din 2006 până în 2016, ceea ce înseamnă că mai multe produse românești au ajuns pe piața europeană. În plus, avem îmbunătățiri semnificative ale situației de pe piața muncii, ajungând la 66,8%, ceea ce situează România la o distanță de 3,2 puncte procentuale de ținta stabilită în strategia Europa 2020. De asemenea, câștigul salarial mediu brut s-a majorat în 2016, de exemplu, cu 146% în termeni nominali față de 2006, iar în termeni reali, dinamica a fost de 66%. Potrivit raportului Institutului European din România, faptul că au avut loc îmbunătățiri semnificative pe piața muncii și au crescut veniturile populației a condus la ameliorarea indicatorilor de sărăcie și excluziune socială. Ponderea populației aflată în risc de sărăcie și excluziune socială s-a redus în comparație cu perioada de preaderare, însă rămâne în jurul valorii de 40%. Statisticile Eurostat menționează că între 2008 și 2015, aproape 2 milioane de români au ieșit din zona de risc de sărăcie și excluziune socială. Prima ediție din acest an a emisiunii Accente Europene se încheie aici. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc și la mulți ani!